Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u
središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobar dan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom u Kremlju. Posle sastanka predsjednik Srbije rekao je da je naišao na razumevanje i iskreni i prijateljski stav predsjednika Rusije i Ruske federacije po pitanju Kosova i Metohije. Koju vrstu podrške Srbija može da očekuje od Ruske federacije i koliko je značajan današnji razgovor, dvojce lidera pitaću goste emisije. Uskoro u studiju Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnika. Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i Nemanja Starović, novinar i publicista. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Na samom početku emisije idemo u Moskvu gde je kolega Bojan Brkić. Bojane, posle sastanka dvojice predsjednika usledili su i razgovori delegacija. Da li je u ovom trenutku poseta završena?
Jeste, poseta je završena. Dvojica predsjednika su razgovarala više od dva sata zapravo i nije bilo susreta delegacija. Oba susreta su se praktično spojila u jedan koji je trajao duže od dva sata. Posle je susreta koji je počeo u prijateljskom tonu kao i uvek kada se susreću dvojica predsjednika uz konstatacije uzajamne podrške i prijateljstva i uz najavu već na samom početku sastanka da će biti reči o regionalnim temama i o ekonomskoj saradnji. I tako je i bilo. Predsjednik Srbije je posle susreta rekao da su predsjednik Putin i on ne samo da su se dotakli svake regionalne teme iz regiona Zapadnog Balkana, već da su je i detaljno analizirali, pošto su imali vremena, dosta su se zadržali na sastanku. Oni su više od 50 minuta, kako je rekao predsjednik Vučić, razgovarali o Kosovu i Metohiji, gde ga je naš predsjednik upoznao sa najnovim provokacijama, sa opasnostima koje prete od takvih provokacija i sa svojim viđenjem toga šta žele veliki igrači na Kosovu i Metohiji, a šta želi Srbija i kakvi su njeni interesi i kakvu pomoć Srbija želi od Ruske federacije. On je rekao i da je naišao na veliko razumevanje za potrebe srpskog naroda od strane predsjednika Putina. Poseta je sad završena i očekuje se da predsjednik Vučić završi i intervjue koje su mu tražili ruski mediji.
Upravo to još hoću da vas pitam. Čini se da su ruski mediji pridali veliku pažnju poseti predsjednika Vučića. Šta biste vi tu izdvojili?
Pa poseta je došla u trenutku kada su ruski mediji zapravo dosta pažnje posvetili dešavanjima u našem regionu. Izveštavali su ovih dana detaljno i o referendumu u Makedoniji i o predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini i o provokacijama na Kosovu i Metohiji, i onda je usledila i poseta predsjednika Vučića i izazvala je veliku pažnju. Mnogo je danas novinarskih ekipa bilo u Kremlju tokom sastanka. Predsjednik Vučić je imao mnogo zahteva za intervju. Mislim da daje intervju za najmanje dva velika medija u Rusiji, a neki zahtjevi ostaju i za naredne dane, tako da zaista ovdje jesu obratili pažnju i na posjetu i na ono što se u ovom trenutku dešava u našem regionu.
Hvala najlepše za emisiju u središtu pažnje i Radio Beograd 1, Bojan Brkić. I kao što ste čuli, predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u Moskvi nakon sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da je ruskog predsjednika upoznao do najsitnijih detalja o kompletnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Vučić je zahvalio Putinu na podršci koju pruža srpskom narodu.
Razgovarali smo o svim važnim, ključnim temama za Srbiju. Mnogo toga sam čuo i o svjetskim prilikama, načinu na koji svjetske događaje političke prilike u svetu sagledava predsednik Putin, neka od njegovih predviđanja za budućnost, što je od izuzetnog značaja da bismo i mi mogli da sagledamo svoje mesto u svetu budućnosti. Naravno, ono što naše ljude najviše zanima, to je situacija u našem regionu, situacija vezana za Kosovo i Metohiju. Imali smo sat vremena sastanak u četiri oka, predsednik Putin i ja, zatim je ručku prisustvovao i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i Juri Viktorović Ušakov i Aleksandar Novakov. Dakle, razgovarali smo o toj situaciji, upoznao sam ih apsolutno do najsitnijih detalja, kompletnu situaciju na Kosovu i Metohiji, o tome šta je to što Srbija želi, razgovarali o tome šta je to što drugi veliki svetski igrači pored Rusije također žele, kakva uloga Rusije bi mogla da bude u budućnosti, kakvu vrstu podrške očekujemo. Naišli smo na razumevanje, naišli smo na iskreni i prijateljski stav predsednika Putina i Ruske federacije prema srpskom narodu i državi Srbiji, i razgovarali smo o nekim konkretnim koracima kojima ja ne mogu pred javnosti, kako Srbije, tako i sveukupno javnosti da govorim, ali sam zahvalan predsedniku Putinu na podršci koju pruža i našem narodu i našoj državi. Razgovarali smo o sveukupnoj situaciji u regionu i posebno sam ponovio stav Srbije, kao i u uvodnom razgovoru sa njim. To je bio jedan značajan deo, 10 ili 15 minuta naših razgovora oko pozicije Srbije prema NATO u budućnosti. Ja sam rekao predsedniku Putinu, dakle, da mi imamo pristojne odnose sa svim vojnim savezima, dakle, i sa NATO, ali da Srbija nema nikakve aspiracije, nikakve težnje i nikakve želje da bude deo NATO. Srbija želi da ljubomorno čuva svoju vojnu neutralnost. Upravo zato i radimo na snaženju naše armije, kako bismo mogli da preveniramo svaki mogući napad i agresiju na našu zemlju. I za taj stav smo dobili podršku Ruske federacije. Razgovarali smo o veoma važnim ekonomskim odnosima, ali moram da priznam da je politika ovoga puta dominirala. Razgovarali smo mi o RŽD-u i o svemu onome što RŽD čini u Srbiji, to su ruske železnice. Razgovarali smo i o Turskom toku, jer Srbiji je potrebno gasa sve više, kako se Srbija industrializuje, sve više gasa trošimo, taj nam je gas potreban. Dakle, da, ukoliko bi bilo kakvih problema bilo sa Ukrajinom i primanja gasa preko Beregova, da obezbedimo sebe da preko Bugarske primamo gas iz Turskog toka. Razgovarali smo i o pravljenju takozvanih gasnih stanica, dakle i za stanice za tečni gas, kako bismo mogli i u najudaljenije delove Srbije da dopremimo gas, posebno manje industrijski razvijene, kako bismo investitore privlačili. Razgovarali smo i o povećanju obima turizma. Posebno sam ja izrazio želju da mnogo toga pokrenemo i uradimo kako bismo veći broj ruskih turista privukli. Razgovarali smo naravno i o vojno-tehničkoj saradnji. Sa ponosom sam istakao da i u toj i u svakoj drugoj oblasti Srbija sve svoje obaveze apsolutno na vreme i u dan izvršava. Predsednik Putin je i tom činjenicom zadovoljen, jer da vas podsjetim, pre 5-6 godina i pre 8 i 10 i 12 godina, pa prvo kad dođete u Rusiju bilo je koliko Srbija duguje i kad će Srbija da skupi te pare da vrati. Srbija više ništa ne duguje nikome i Srbija se ponaša kao odgovorna zemlja. Veoma sam zadovoljan iskreno prijateljskim stavom koji je predsednik Putin pokazao. On poštuje Srbiju, on želi da pomogne Srbiji i ja sam mu na tome veoma zahvalan. Unutra smo razgovarali prvo jedan na jedan, dakle, ili tet a tet kako hoćete, zatim i u ovom širem sastavu o njegovoj poseti Srbije, onda je na kraju sam rekao Juriju Viktoroviću Ušakovu da pronađe termin za njegovu posetu u našoj zemlji, i onda je to čak i ovde ponovio, rekao, do veoma skorog viđenja u Srbiji, tako da ja očekujem da u narednih 2 ili 3 nedelje saznamo tačan datum posete predsednika Putina našoj zemlji. Izrazio sam zahvalnost Srbije Rusiji za ogromnu podršku u svim međunarodnim forumima, za to što uvek možemo da se oslonimo na Rusiju kao saveznik u važnim političkim pitanjima, i ja nikada ne zaboravim da istaknem 2015. godinu kada su spasili Srbiju stavljanja žiga na čelo svakog našeg građanina i pripadnika našeg naroda za ono što se zbivalo na prostoru bivše Jugoslavije, u Bosni i Hercegovini. I to je urađeno zahvaljujući predsjedniku Putinu i zahvaljujući predsjedniku Putinu imamo podršku u mnogim međunarodnim forumima. Veliko hvala na tome, detaljno i temeljno, ako smijem da kažem, od 2 sata razgovora, najmanje 45 minuta, 50 minuta smo razgovarali o situaciji na Kosovu, toku razgovora i o svemu drugom. Pa šta da vam pričam o planu koji su odbacile i zemlje Evropske unije, koji su odbacili, kao što ste videli, Albanci, koji su odbacili i Srbi. Ja sam mislio da je to racionalno rješenje, ali niko drugi nije mislio. Pričao sam o situaciji, pričao sam o strahovima koje imamo ukoliko bi se provokacije nastavile i ukoliko bi postojali bilo kakvi napadi na živote i imovinu našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Ja iz razumljivih razloga ne mogu da vam dajem više informacije o tome, zato što to ne bi imalo smisla i ne bi bio fair i ne bi bio pošten ni prema predsjedniku Putinu, ni prema našoj javnosti, niti prema bilo kome drugom. Prosto zato se ti razgovori zovu 4 roka. Ja očekujem da poseta predsjednika Rusije donese mnogo konkretnih ekonomskih rezultata, dalji rast naše, ubrzani rast naše trgovinske razmjene. Također očekujem jednako snažnu ili još snažniju podršku Ruske federacije u međunarodnim forumima, teritorijalnom integritetu Srbije i našem nezavisnom, slobodnom i samostalnom odlučivanju.
17:16, emisija U središtu pažnje. Čuli ste izjavu predsjednika Aleksandra Vučića posle razgovora sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Gosti u studiju Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnika. Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. I Nemanja Starović, novinar i publicista. Dobar dan još jednom i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Koleginice Milinčić, koliko je značajan današnji susret i kako ocenjujete rezultate razgovora o kojima smo sada slušali?
Susret sa predsjednikom velike države je uvijek za nas veoma značajan. Susret sa predsjednikom Rusije čini mi se još malo značajniji, jer je u ovom trenutku Rusija jedna ili jedina ili jedna od 2 zemlje koje nas podržavaju u svim našim problemima koji su gorući u ovom trenutku. Mislim da su danas, sudeći po onome što smo uspeli da saznamo, tek je završen sastanak pa nemamo previše informacija, pretreseni su svi problemi. Razgovarano je o svemu onome što je bitno da se zna u odnosima između 2 zemlje i čini mi se da su napravljeni, kako to kažu, mapa puta je napravljena. Verovatno su se 2 predsjednika dogovorila o potezima koje treba preduzimati u sljedećem periodu da bismo na neki način, na najbolji mogući način, prevazišli probleme koje imamo. Tu se pominje jedan čitav niz tema o kojima su oni razgovarali. Naravno, kad se tako sretnu prijatelji, razgovara se o svemu što je problematično, međutim glavna tema, kako su nam rekli, je 50-minutni razgovor o Kosovu. Tema Kosova je kod nas stalno mnogo važna, ali je sad vrlo, vrlo važna, jer pored svih problema koje imamo, imamo i čitav niz provokacija u posljednje vrijeme koje nas stalno teraju na neke poteze koje će nas ili diskvalifikovati ili gurnuti u još veće probleme koje ja prosto se ne usuđujem ni da nazovem. Verujem da je upravo to ono što je možda i ubrzalo ovaj put, jer ja ne znam, zaista neko kaže da je taj put bio mnogo ranije planiran, ja nisam za njega znala, što ne znači da i nije bio, ali čini mi se da je to u svakom slučaju učinilo aktualnim ovaj odlazak.
Predsjednik Vučić je još uoči razgovora rekao da je u Moskvu došao da zatraži političku podršku od Putina. Sudeći po izjavi koju smo čuli, ta podrška je obezbeđena. Šta to može konkretno da znači?
Ja uopšte nisam sumnjala, mene uglavnom pitaju hoće li dobiti podršku. Ja uvijek kažem da, ne sumnjam uopšte da je podrška dobijena, jer mi sve vrijeme od kad se bavimo tim problemom imamo podršku Rusije i mi smo do sada uvijek čuli samo na jedan način izražen stav, to je podržat ćemo Srbiju u svemu onome što njoj odgovara. Sigurno sam da je to i sada rečeno. E sad, verovatno je bilo malo detaljnijeg razgovora kako se doći do toga, jer mi nažalost ne možemo sami da se izborimo. Mi smo suviše mala država i isto kao što nismo mogli da se fizički borimo protiv 19 sila, 19 zemalja sveta kad su nas bombardovale, sad ne možemo da se borimo protiv jednako, isto toliko zemalja sveta koji se sad diplomatski bore protiv nas. Tako da nam je jako važna podrška Rusije, u poslednje vreme podrška Kine, promjena stava Amerike je također jedan plus za nas. Tako da, eto, ostaje nam da se borimo dalje.
Pričat ćemo o tome. Kakva je to pomoć koju zapravo Srbija želi, gospodine Deđanski?
Pa, vidite, što je rekla gospod Ljubinka, mi smo stvarno imali stalno neskrivenu pomoć Rusije po svim pitanjima koji su bitni za Srbiju. Znači, sem Kosova imali smo i kao prilikom pokušaja ulaska u UNESCO, po prilikom pokušaja Britanije da nas proglasi za genocidan narod. Mislim, milion situacija smo imali, da ih ne nabravimo, to stvarno zaboravili bi nešto, nemoguće je to da se nabroji. Činjenica je da je iskrena podrška Rusije i ono u kakvu mi pomoć očekujemo, ja verujem, mislim, ne znamo sada što se kaže interni razgovor koji išao, ali osnovna stvar je da se i dalje imamo podršku u Savetu bezbednosti, znači da ne može nijedna odluka da se donese koja nije u interesu, koja nije dogovorena sa Srbijom, to je ključna stvar. Rusija tu ima vrlo, da kažem, pravedan stav, to nije prosrpski stav, to je stav koji poštuje međunarodno pravo. Znači, to ono što stalno pokušavaju zapadni, takozvani naši prijatelji, da kažu, eto, mi smo proruski ili okrećemo se na tu stranu, ponašanjem Rusije se ni u jednom momentu ne nameće ruski stav, nego sve što se uvek radi, govori se o odbrani međunarodnog prava, a pokad prebacimo to na polje međunarodnog prava, Srbija je onda u pravu i sve na našoj strani. Ovde pokušavaju non stop da međunarodno pravo važi, u stvari da bude pravo jačeg. Znači, ono što se nama govori, i malo pre smo komentarisali to, da govorimo o demokratiji, ali demokratija izgleda važi samo za određene zemlje, i ako je po pravilu, po onome što misle zapadne zemlje, onda je to demokratija, ako nije tako, onda međunarodno pravo ne važi. Mi tu ne možemo se izboriti bez Rusije, i pre svega bez Rusije. S Kinom imamo dobre odnose, ali politički nemamo toliko podršku kao što imamo od Rusije, da se lažemo. Ekonomski je to sada na mnogo boljem nivou, ali politički možda očekujemo to samo od Rusije, i ovo, da kažem, prilično ohrabrujuće. Svaki put kad čujemo, mi očekujemo, to jeste tačno, ali ipak ohrabrujuće kad čujemo da se pozicija ne menja.
Kolega Staroviću, kako vi procenjujete? Da li se slažete sa
onim? Svakako da se slažem sa uvaženim sagovornicima. Ja bih dodao još jednu dimenziju koja mislim da nije beznačajna za ovaj slučaj. Naime, čini mi se da je upravo ovakvim, čini mi se veoma pozitivnim ishodom današnjih sastanka u Moskvi, da su i opovrgnute određene teze koje su se pojavljivale kod nas u našoj javnosti posljednjih nekoliko sedmica, da je došlo do svojevrsnog zahlađenja u relacijama između Beograda i Moskve, da se neki događaji tumačeni kroz tu prizmu, da je dovedeno
u
pitanje da li će Vladimir Putin doći u Srbiju, da li se otkazuje vojna parada, organizuje vojna vežba tokom novembra mjesto nje, pa činjenica da Aleksandar Vučić nije otišao na generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija u Njujork, gdje je također bio planiran sastanak sa Vladimirom Putinom i tako dalje. I čini se da je sve to bila posljedica jednog prilično pojednostavljenog posmatranja spoljne politike koji je često kod nas prisutan, gdje se sve posmatra kao igra nultog zbira, te ukoliko u jednom momentu dođe do određenih pozitivnih iskoraka u našim odnosima sa Vašingtonom, to mora biti nužno praćeno zahlađenjem sa Moskvom. Naravno, balansirani polivalentni pristup međunarodnim odnosima koje, čini mi se, naša država veoma uspješno sprovodi, upravo podrazumeva da ne mora postojati igra nultog zbira, i današnji sastanak je upravo dokaz da, unapređujući odnose sa Vašingtonom, što je i gospođa Milinčić spomenula, mi možemo ne samo da zadržimo jednako dobar nivo odnosa sa Ruskom federacijom, već da ih i dalje unapređujemo, a u ovom političkom momentu nam je upravo još snažnija podrška Ruske federacije i tekako važna.
Da, u poslednje vreme jeste ostvareno izvesno približavanje stavova Srbije i Amerike, makar na nivou, kako to srpski zvaničnici kažu, da se Srbija sada više čuje, ili kako analitičari tumače, da su otškrinuta vrata za nekakav kompromis sa Prištinom. Kako Rusija na to gleda?
Rusiji može da bude samo drago da mi možemo da lagodnije, lakše rešavamo svoje probleme. Rusiji naravno ne može da smeta. Meni stalno čudi kad ljudi kažu Rusija ne želi da Srbija uđe u Evropsku uniju, Rusiji smeta kad je Rusija u dobrim odnosima, Srbija u dobrim odnosima sa Evropom ili sa Amerikom. Rusiji naprotiv odgovara da Srbija, da jedna prijateljska zemlja bude u dobrim odnosima sa zemljama koje su sa Rusijom u nekom konfliktu ili koje uvode sankcije. Prosto to je još jedan, ako smo mi prijatelji dvema stranama, mi možemo makar na neki način da utičemo na te strane da pomognemo. Dobro je imati prijatelja mi među neprijateljima. Tako da apsolutno sve ono što se do sada radilo, Rusija, ovo potvrđuje današnji sastanak, podržava.
I mislite nije došlo do tog nekakvog zahlađenja?
Apsolutno,
odnosa?
Mi nismo mogli da vidimo nikakvo zahlađenje. Učestalost poseta našeg predsjednika Rusiji govori o tome. Znate, ne bi se oni viđali, ja ponekad kažem češće viđa Vučića, Putin, nego svoje najbliže saradnike.
Da, ovo je 14.
Eto,
susret,
nisam baš bojala, ali svakako je, to je neuobičajeno. Mislim da je najveći broj susreta do skoro bio sa predsjednikom Belorusije. Nisam sigurna da je i sada tako, da nije Vučić istrčao malo ispred. Uh-huh. Tako da to ne može govoriti o lošim odnosima, naprotiv.
Na današnjem sastanku potvrđeno je da će doći do posete predsjednika Putina Srbiji. Kad ga možemo očekivati, imate li neku informaciju o tome?
Naravno da nemam. Predsjednici velikih država imaju veliki broj i poseta i dočekuju goste i odlaze u goste i rešavaju hiljadu svojih problema. Rusija uopšte nije zemlja koja lagodno provodi vreme ovih posljednjih godina. Svakog dana joj se nameću sve novi i novi zadaci, to je sve novi i novi problemi i Rusija mora s njima da se bori. Tako da pretpostavljam da to odlaganje, koje zapravo i nije odlaganje jer nije bio zvanično utvrđen datum posete, je prosto posljedica te prezauzetosti i sigurna sam da će, ako se kaže da će biti za 15 dana, za 2-3 nedelje, za ne znam koliko, naći se taj zgodan trenutak za posetu.
U Moskvi se danas pričalo i o različitim, ne samo o političkoj dimenziji, nego i o drugim oblicima saradnje, o energetici, o ekonomiji, o trgovinskoj saradnji. Po vašem mišljenju, šta od tih tema privlači najviše pažnje i gde je tu prostor gde se može prosto uraditi više?
Mislim da nema prostora gdje mi ne možemo da uradimo mnogo kad je Rusija u pitanju. Za nas je jako važna ta energetska bezbednost i energetska saradnja i mislim da se mi pre svega trudimo da taj takozvani turski tok na neki način pretvorimo u južni tok. To jest da prođe onim putem ili bar približno onim putem kojim je bilo planiran južni tok. To bi za nas bilo od velike koristi. Kao što nam je jako važno i sve ono što ste vi pomenuli, ekonomska saradnja, trgovinski odnosi. Mi smo mala zemlja i mi zaista sve što proizvedemo možemo da izvezemo u Rusiju ako zavisi to samo od dobre volje. Mi ovdje moramo da se organizujemo pa da to zaista uradimo. U turizmu postoji mogućnost saradnje i mislim da postoji veoma veliko otvoreno polje ruskih investicija u Srbiju. Rusi imaju jednu malu frustraciju da im nije dozvoljeno, prečutno nije dozvoljeno, po zakonu ne postoje nikakve prepreke, ali bio jedan period kad se ruske investicije nisu rado ovdje dočekivale i prosto nije ih ni bilo. U posljednje vrijeme ih ima sve više i mislim da će ih biti. Pogotovo se pominju ruske državne železnice koje ovdje već dobro i ozbiljno rade i mislim da će se bar taj deo, a i mnogi drugi, sigurno razvijati.
Da, turski tok kao južni tok, prosto samo da čujem, gospodine Deđanski, vaš komentar, je li to
realno? Pa vidite, ako zavisi od Srbije i od Rusije, mislim da to neće biti problem, samo što mi moramo da izbalansirano to odradimo, to je apsolutno jedan od većih srpskih interesa, kao što je Južni tok bio jedan od najvećih mogućih prednosti koje smo mogli da imamo, ali eto, srušenje uplivom drugih zemalja, pritiskom na partnere koji su bili u tom projektu, pre svega na Bugarsku. Mislim da ovaj put ćemo to ipak odigrati malo drugačije. Mislim da se i Bugari su se osvestili šta su dobili time što su srušili projekat od koga su mogli da zarađuju zaista mnogo novca i da upošljavaju svoju privredu. Tako da to može da funkcije. Drugo, promenuju se međunarodne okolnosti. Moramo da kažemo da i da vidimo to i da zbog toga se sve to i dešava. Spomenuli smo ovdje Ameriku i otopljavanje naših odnosa, ali Amerika je promijenila odnose u svetu, promijenila odnose u Europskoj uniji. U Europskoj uniji sada postoji podeljenost na dva bloka, na one stare, da kažem, političare koji su u odlasku, moramo da budemo realni, i na one koji su u naletu i koji su preuzeli već deo Europske unije, a posle sljedeće godine, od maja sljedeće godine, posle izbora u parlamentu za Evrope, Savet Evrope, bit će skroz drugačija slika i tu je ono gdje mi treba tražimo šansu. Ipak dolaze ljudi koji, ne možemo kaži da smo baš prijatelji, ali u svakom slučaju nam nisu neprijatelji koji što su bili, mi smo ozbiljne neprijatelje koji šta god mi uradili, radili su drugačije. Znači, jedna od stvari gde mislimo da će, gde lično se nadamo da, ćemo uspeti da uradimo, jeste taj turski tok da prođe. Naravno da Srbija zbog energetske bezbednosti i zbog odnosa sa drugim zemljama treba da misli i o drugim stvarima. I mi mislimo kao država, kao što znamo, radi se interkonekcija i na drugim mestima. Dogovara se i kupovina gasa sa tečnog gasa iz Grčke. Znači,
o tome ćemo
nastaviti da.
Više u drugom delu emisije. Ja ću sada da se zahvalim Ljubinki Milinčić koja nas napušta. Mi nastavljamo program, gosti u studiju ostaju Stevica Deđanski, Nemanja Starović, čućemo reklame i malo muzike, a onda nastavljamo sa razgovorom.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
27. Međunarodna tribina kompozitora od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
PGP RTS za decu u spavanke. Prodaj.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Bošković, pesnik i književni istoričar, govori o tome zašto voli delo Prokleta avlija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. oktobar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Much at all.
Emisija U središtu pažnje, 17:35, gosti emisije Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, Nemanja Starović, novinar i publicista. Razgovaramo o poseti predsjednika Aleksandra Vučića Ruskoj federaciji i razgovorima sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. U Moskvi je, kako smo čuli, bilo reči najviše o regionalnim temama, pa da i mi krenemo tim redom. Dakle, problemi vezani za Kosovo i Metohiju. Po vašem mišljenju, kolega Staroviću, kakav je stav Ruske federacije prema nedavnim događajima i provokacijama na Kosovu?
Pa nesumnjivo je da su tokom ovog sastanka, koji je, kao što smo čuli, traja preko dva sata, dominirala politička pitanja, bez obzira što imamo veoma važne teme iz oblasti kako ekonomije, vojno-tehničke bezbednostne saradnje, ali političke teme su nesumnjivo dominirale i mislim da sam tajming ovog susreta dovoljno govori o tome koje su teme bile zastupljene. Dakle, ovaj susret, iako je, kao što smo čuli, planiran vjerovatno neko duže vreme, se ipak dešava svega tri dana nakon jednog ozbiljnog incidenta koji se dogodio na severu Kosova i Metohije, koji je u sebi nosio potencijal da zaista predstavlja jednu tačku eskalacije koja se na sreću nije dogodila, a opet dešava se, evo, pet dana uoči sudbinski važnih izbora u Bosni i Hercegovini, unutar čega nas naravno najviše zanima situacija u Republici.
I dva dana posle referenduma u Makedoniji.
Dva dana, da, tako je. Dakle, to su neki koordinate u kojima se ovaj susret dešava i zbog toga su nesumnjivo ta politička pitanja političkog razvoja i bezbednosti na Balkanu sasvim sigurno bila dominantna. Kada govorimo konkretno o Kosovu i Metohiji, o kojem se razgovaralo bezmalo sat vremena, čini mi se da se nalazimo u jednoj situaciji, dakle, gdje je postojao do pre nekoliko sedmica jedan pokušaj da se napravi iskorak u odnosima naše države sa Zapadom, da se stekne, ako ne direktna podrška, ono barem da se stekne pozicija u kojoj će Zapad biti raspoložen da sasluša naše stavove i da barem donekle podrži neka proaktivna rješenja koja smo ponudili. Nažalost, taj, neću reći plan, ali istaknuti principi među kojima je ključno bilo razgraničenje, je torpedovano kako u Beogradu, tako u Prištini, a čini mi se i sam predsjednik Vučić to reče u ključnim zemljama Evropske unije. Interesantno je da Sjedinjene Američke Države ovaj put nije spomenuo u svojoj izjavi. I sada smo došli u tu situaciju da proces rješavanja problema Kosova i Metohije će zapasti nesumnjivo u jednu stagnaciju, vidjet ćemo koliko će ona trajati, iz jedne proaktivne faze u koju smo ušli sada mislim da moramo da se vratimo u neku vrstu reaktivnog moda, da moramo da branimo svoje pozicije i to mislim na najdirektniji način da branimo ono što trenutno na Kosovo i Metohiji imamo, dakle bezbednost uopšte i normalan život našeg stanovništva i upravo u toj nekakvoj defanzivnoj fazi u koju ulazimo nam je izuzetno značajna principijalna podrška Ruske federacije. Verujem da je to bila tema današnjih razgovora, dakle podrška Ruske federacije ne samo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u drugim međunarodnim forumima, već jedna vrlo konkretna, jasna politička podrška u smislu jasne poruke svima koji su relevantni u međunarodnoj zajednici da će Ruska federacija stajati u Srbiju i da neće dozvoliti realizaciju nekakvih scenarija koji se sada najavljuju, koje smo mogli da vidimo u subotu na prostoru severa Kosova i Metohije. Ne samo dozvoliti, dakle, da ukoliko je dinamika rešavanja procesa negde sada usporena ili zaustavljena, ne samo dozvoliti da nas to odvede dva ili tri koraka unazad i da sad ponovo dolazimo u situaciju da moramo da strahujemo za bezbednost naših ljudi.
Da li to znači da je dijalog u Briselu zapravo doveden u pitanje? Ova stagnacija ili defanziva ili smanjena dinamika kako Nemanja kaže.
Pa vidite, mi moramo, ako racionalno se analiziraju stvari, naša sadašnja spoljna politička bezbedonosna politika nema alternativu. Mislim, mi nemamo drugu alternativu, svaka druga alternativa nama pravi problem. I onda oni koji nerealno kritikuju tu spoljnu politiku i bezbedonosnu, u stvari pitanje za koga rade. Činjenica koja nama ide na ruku i ono što smo uspjeli tom politikom od pre pet godina sa promjenom, znači imali smo ranije vlasti koje su se uz izvinjavanja i razne obećavanja napravile veću štetu državi nego bombardovanje NATO pakta, mislim, govoreći političku štetu, ovo je bilo i mislim, nije merljivo, ali hoću da kažem koliko to možda, kako možda izjednačimo to. Mi smo politikom koja se zagovara u proteklom periodu okrenuli klatno, znate, mi smo ranije bili za svaku stvar krivi, a priori bez ikakvog razmišljanja. Naravno, to nije moglo da se okrene odma, ali proaktivnom politikom i pričom o tome da ćemo rešavati probleme. I ponekad i popuštajući u nekim stvarima, što je izgledalo nekad i čudno, ali sada se vidi rezultat toga. Rezultat toga je da mi sada nudimo rešenje, da deo zapadnih zemalja to shvata, gledajte, iako ne podržavaju, ali sastanak predsednika Vučića sa Makronom, ajde, uzmemo, skoro, koji je rekao da razume poziciju Srbije i da mora da bude neko rešenje koje će uvažiti interese Srbije. Gledajte, to nismo mogli pre 3-4 godine ni da razmislimo, da zamislimo da će neko da kaže. Da ne govorimo sad da ne apsoliram ponovo američku politiku koja se promenila dolaskom Trumpa. Zamislite da je sad Hillary Clinton, bilo to s kime bi mogli mi da pričamo. Mislim, naravno da ne bi mogli i već bi imali sankcije ili bombardovanje. Bukvalno bi takva situacija bila. E sad, pošto smo okrenuli klatno, proaktivnom politikom, sada su Albanci ti koji koče to. Jer vidite, oni vide da sad njima ne idu stvari u prilog i oni sad pokušavaju da zaustave svaki dalji razgovor. Gledajte, sa naše pozicije mi tu ne možemo ništa. Naravno da ne možemo nateramo ni Angelu Merkel, niti Albance na Kosovu da menjaju mišljenje i da stanu na poziciju Srbije. Ali proaktivnom politikom koja ne sme da stane, ne smemo da uđemo, tu se samo ne bi složio sa kolegom, mislim, doduše vi niste ni rekli da treba da uđemo, ali da postoji mogućnost. Ne smemo da uđemo u tu neku defanzivnu politiku, nego i dalje da budemo mi ti koji hoćemo da razgovaramo i koji nudimo rješenje i da čekamo promjenu okolnosti. Gledajte, okolnosti se menjaju. Pre 2 godine smo imali apsolutno sve protiv nas, sada već imamo deo koji razume naše potrebe. Ja očekujem da posle maja sledeće godine imamo mnogo veći deo zemalja koji će razumeti. Naravno, mislim, moramo da budemo realni, nećemo nikada imati podršku da uradimo baš kako mi hoćemo, ali se situacija menja. Ono što smo postigli jeste da smo zaustavili te stalne osude Srbije. Tu je dobra stvar i da kažem neka luka spasa, sigurna stvar je su odnosi sa Rusijom, mislim, pošto sad pričamo o tome. Znači, mi u svakoj od tih varijanti imamo zaštitu od Rusije, ali i tu igramo dosta pametno. Ne smemo da dozvolimo, ne smemo mi se otuđivo NATO pakt, ipak ti njihovi borci čuvaju Srbe na Kosovo i Metohiji. Ne možemo baš tek tako da to napustimo. Znači, mi moramo da odigramo tako, da ne naljutimo, da se približimo, da budemo dobri sa Rusijom, ali da ne naljutimo NATO pakt. Mislim, to je sad veština politike, da li to možemo ili ne možemo. I s druge strane, ne daj Bože da naljutimo Rusiju, da oni pomisle da koristimo njihove odnose sa njima da bi trgovali njima, ali očigledno da to radimo jako...
Dolazi,
tako je, ali to očigledno da jako dobro radimo, znate, onda kad slušamo neke političare koji kritikuju sve to, a kad ih pitaš, a kako bi to radili? Uglavnom bi se, da kažem, stali bi na jednu stranu. Nama to ne odgovara. Nama neutralnost, vojna neutralnost i jedan balans između toga, jedino što može da pomogu. I vrlo je teško. Ali gledajte, 5 godina Siviću neće moći dugo se izdrži, morat će se uvedu sankcije Rusije. Znači, ne, jednom otvorenom politikom i stalnim, znači, opet ponavljam, to je jako bilo bitno što smo mi stalno bili ti koji smo hteli da napravimo neko rešenje. Iako ne zavisi od nas.
E dobro, kad smo već kod rešenja, pažnju javnosti privuklo je pisanje jednog američkog lista koji kaže da su Amerika i Evropska unija približile stavove kako bi podržale plan o korekciji granica između Kosova i Srbije i da pritom ignorišu Nemačku koja se protivi tom planu. List se poziva na poverljivi dokument Brisela u koji je imao uvid i da je navodno administracija Donalda Trumpa spremna da podrži taj plan. E sad, ako je taj plan zaista postojao, da li je doveden u pitanje posle ove subotnje provokacije? Kako to doživljavate?
Pa ja nisam siguran da ova provokacija u subotu ima baš toliki potencijal da potpuno poremeti neke procese koji traju i duže vreme i koji imaju svoje dosta dublje utemeljenje. Nije ovo prvi članak koji vi spominjete, mi imamo već čitav niz članak u najuglednijim medijima Amerike i Zapadne Evrope koji dosta favorabilno ili pozitivno ocenjuju principe koje je Srbija iznala, koji se eto možda pojednostavljeno svode na termine razgraničenja. E sad, ono što predstavlja problem je što bi za takav proaktivni pristup koji smo zauzeli bila neophodna, i to sam predsjednik Vučić jasno govori, podrška tri strane, Vašingtona, Brisela i Moskve, misleći kad spomenje Brisel, naravno pred svega na Saveznu Republiku Nemačku. I mislim da je postojala jedna doza umrenog optimizma, mislim da je čak i ministar spoljnih poslova i prije potpredsjednik vlade Ivica Dačić negdje u tim optimizmom i prednjače da bi moglo doći u narednom periodu do nekakvog relativno brzog rešenja. Govorimo o mesecima koji su pred nama. Nažalost, situacija u kojoj se sad nalazimo je da takva da se ipak moralo stati na loptu i da su ti nekakvi rokovi produženi i prolongirani i da će ta borba i ta bitka, koju možemo tako nazvati, ipak biti nešto duža. U tom smislu sam teo da kažem da se mi polako vraćamo u jednu vrstu defenzivne pozicije, u smislu da smo svesni da relativno brzog rešenja ipak neće biti, da su stvari u velikoj meri prolongirane i da moramo da nastavimo ono čime smo se bavili posljednjih 5 ili 6 godina. To je utvrđivanje naših pozicija, mislim tu pred svega na Ujedinjene nacije, sve što naše ministarstvo spoljnih poslova radi. Nakon zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ministar spoljnih poslova Dačić je rekao da očekuje narednih nekoliko mjeseci da 5 do 10 država zvanično povuku priznanje takozvane Republike Kosovo, čime bi se opet, kažem, u tom defanzivnom smislu naše pozicije kudi ka moje čale, ali se slažem sa gospodinom Deđajski i tekako da je potrebno da mi dalje nastavimo sa proaktivnim pristupom u smislu predstavljanja, što jasnijeg predstavljanja principa naše politike, principa na kojima smatramo da može biti uspostavljeno nekako kakvo takvo trajnije rešenje. Zanimljivo je da su čak i neki u Prištini svesni da prosto ovakvim insistiranjem na beskompromisnim stavovima, odbacivanjem svakog predloga koji iz Beograda dođe. Vi sad imate dominantno mišljenje u političkoj klasi u Prištini da nema govora o razgraničenju, demarkaciji, da nema govora o formiranju zajednice srpskih opština i tako dalje.
To ako slušate Haradinaja.
Da, čak u Prištačija i kad je veseli sve.
Imamo i tamo neke glasove u njihovoj štampi, ja strujem da ih pratim naravno na svakodnevnoj bazi, koji kažu da na takvim osnovima nema govora o bilo kakvom rešenju, jer ne postoji mehanizam i način da se Beograd primora da pristane na tako nešto, situaciju koju neće dobiti ništa, jer već 10 godina Beograd na to nije pristao, a Beograd je sada jači nego što je bio 2008. godine.
Dobro, u nedelju je održan referendum u Makedoniji. U središtu pažnje su ne samo rezultati, a to je mala izlaznost, i opredeljenost za Evropsku uniju i NATO onih koji su izašli, nego i ocene sa zapada. Tu postoji jedna zaista neumerenost u pritiskanju Makedonaca da uđu u NATO bez obzira na njihov iskazani stav. Kako to komentarišete i kakvu pouku mogu drugi da izvuku iz toga, drugi na Balkanu?
Pa, aj prvo da kažemo, da iskomentarišem uopšte cijel taj proces. Nije se nikad desilo da je na tako maloj zemlji toliko državnika dođe da bi podržalo jednu odluku. To je prva stvar koja je bila, što je bila neumerena. A opet, sada rezultat, kada su već došli i demokratski tražili da ljudi izaberu, da podrže tu odluku, znači ulaska promjene imena i ulaska u NATO pakt, i kada se ta, kada je to propalo na izborima i to debakl, dvotrećinska većina nije izašla, sada se menjaju pravila igre i sada pravila igre važe, ok, niste glasali to, ali sad će probamo da kupimo poslanike. Pa ako ne kupimo poslanike, onda ćemo da idemo na izbore. Gledajte, ko je to bezobrazluk, to ne možda kažemo da je nešto drugo da se kaže sem bezobrazluka. Ono na što nisu računali, i da kažem dve pouke koje možemo da naši političari i naši u regionu vide, jeste kao prvo, ne treba se zavaravati da narod ne shvata stvara. Ovdje se pokazuju sve pritiske, narod je ipak glasao onako kako u interesu makedonskog naroda. Znači, to nikad ne treba zanemariti narod, i ko zanemari narod, proći će kao zajev. Znači, to je jedna stvar. A druga stvar jeste, i ono što je opasnije i što je, da kažem, neka veća pretnja i opasnost, jeste što su očigledno Zapad spreman na sve da bi uradio ono što želi. E sad vidite, mi se stalno, to ono što je stvarno problem u Srbiji, mi se stalno čudimo na tome. Mi smo već više puta to doživjeli i onda se uvijek iznenadimo.
Iznenađeni.
A mi imamo sad izbore, vi ste ih spomenuli, u Republici Srpskoj, imamo bukvalno borbu, ja to shvatam kao borbu za opstanak Republike Srpske. Znate, ako neko sa jedne strane i dosadi narodu, da kažemo, i možda mu se nađe gomila zamjerki i tako dalje, ali opet s druge strane, to je razumljivo naravno, ali s druge strane ako imamo neko ko sarađuje sa stranim ambasadorima, a to nije sad prvi put, ja bih podsjetio na prošlim izborima smo imali opozicijne političare koji su išli u američku ambasadu u Sarajevu, to se samo ponavlja, nije to sad novo, samo je sad dignuto na viši nivo. Znači, ovo što se desilo u Makedoniji jeste upozorenje da mi možemo da očekujemo posle izbora i u Republici Srpskoj, što smo i najavljivali i pričali smo o narandžastim revolucijama na Balkanu već nekoliko godina, ali evo došlo je to vreme i sada je opet je ključna stvar i rešenje u rukama naroda. Ako narod bude glasao kako treba i bude razlika tolika da ne može da se opovrgne, mislim da neće biti problema. Ali definitivno moramo da shvatimo da je to put kako pokušavaju da, i još jedna stvar, to je ranjeni lav, znate, oni sa političke scene nestaje ta garnitura briselska koja već od sledećeg proleća, pa ja stalno to ponavljam, mi treba da izdržimo, zato su ti pritisci toliki, znači oni, od sledećeg proleća oni ne važe, Johannes Hanovi, Karlo Bilto i svi koji su gradili karijere na mržnji prema Srbima i na ovom uništavanju Srbije odlaze u prošlost. Znači ako uspemo da se nekako, da se, što se kaže, iskobeljamo i izdržimo do tada, mislim da će nam se otvoriti polje za delovanje mnogo bolje nego sada.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rekao: uznemireni smo težnjom da se otvori još jedan kanal konfrontacije u Evropi, ovoga puta na Balkanu. Države u regionu uporno se uvlače u NATO. To je bio prosto njegov komentar još pre ovog referenduma.
Pa nesumnjivo je da stvari na Balkanu, na celom području Balkana, da funkcionišu po sistemu spojenih sudova. I ja bih se nadovezao na gospodina Deđanskog vezano za Makedoniju. Znate, čini mi se da ovo što se desilo u nedelju, pogotovo u nedelju uveče, kada govorimo o interpretaciji izbornih rezultata, zaista oslikava jednu formulu po kojoj je taj nekakav liberalni, postmoderni, zapadni poredak funkcioniše. Poredak koji je, čini mi se, na zalasku, ali vreme će pokazati. Naime, znate, princip demokratije govori o tome da je najvažnije to kako narod glasa. Staljinu se prepisivala ona izreka: nije važno kako narod glasa, već ko glasa, već ko broji glasove. A čini mi se da sada u sadašnjem ovom svetskom poretku čak ni to ne važi. Nije bitno više ni ko glasa, nije bitno ni ko broji glasove, već je bitno ko će pre i ko će glasnije proglasiti pobedu. Dakle, to je to vreme post istine gdje nije bitno to što je svega 35% ljudi izašlo na glasa, već ukoliko mi preko Associated Pressa i drugih medijskih ispostava na zapadu govorimo samo o tome da je 95% glasalo za, zanemarujući potpuno ono
suštinsku stvar. Samo je bitno kako ćete to nazvati i interpretirati.
A imali smo i situacije, samo da vas podsjetim, sad mi palo na pamet i to, ovdje smo se iznenadili kao, mislim, zbog tog ponašanja. Ček, imali smo skoro situaciju u Crnoj Gori, gde čak nije se ni raspisao referendum za NATO, nego je vlast, da ne bi je znala i da će da izgubi to, nije čak ni pitala narod, nego jednostavno odluku. Znači, to je postalo pravilo, više nema izuzetaka.
Da, ulazimo sada, što se Makedonije tiče, vrlo kratko, u jednu situaciju gdje će se stvari dosta ubrzano dešavati. Mislim da postoje realne šanse da se obezbedi većina među poslanicima VMRO-DPMNE, s obzirom da se stranka nalazi u dosta teškoj situaciji, gdje još uvijek nisu se konsolidovali nakon odlaska Nikole Grujevskog. A sa druge strane, dakle, iako je nezadovoljstvo ovim sporazumom u narodu dosta veliko, što se vidjelo i rezultatima referenduma i veoma niskim nivom izlaznosti, da ukoliko to VMRO ne učini, ne postoji niko drugi ko može da kanališe tu vrstu narodnog nezadovoljstva.
I šta onda može da se dogodi?
Pa, nažalost, znate, narod može biti nezadovoljan ako nema ko da povede, da strukturira tu neku vrstu nezadovoljstva. Pitanje je da li taj otpor može da ima smisla. Alternativno rješenje jesu brzi izbori, ali čini mi se da njih mora doći jako brzo, s obzirom da su rokovi veoma kratki. Zajev govori o tome da se sve to mora završiti do kraja novembra, jer se njima žuri da sve to završe početkom naredne godine, pre maja mjeseca, ne samo zbog izbora za Europski parlament, već zbog toga što će u Grčkoj biti održani parlamentarni izbori zajedno sa europskim izborima u maju, a stranka Siriza, premijera Ciprasa, nema gotovo nikakve šanse da se zadrže na vlasti. Ali slažem se sa gospodinom Deđanskim da je zaista ključna stvar ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, da je negde u vizijama međunarodne zajednice, odnosno njenog zapadnog dela, sada došlo do takvog viđenja da se problem Kosova i Metohije negdje ostavlja po strani na nekoliko mjeseci ili možda godinu dana, da će sav fokus biti usmjeren upravo na Banja Luku i na pokušaj uništavanja Republike Srpske, odnosno njenog svođenja na nivo administrativnog regiona. I
a
jako
je
važno svu političku pažnju
usmjeriti. Kakve su šanse da se to...
Sve naravno zavisi od rezultata izbora u nedjelju. Ja sam uvijek protiv toga da se sudbina jedne države ili ne međunarodno priznate države sa svim elementima državnosti što Republika Srpska jeste, izjednačuje suočava sa sudbinom jednog čovjeka ili jedne političke partije, treba u tome biti jako oprezan, ali činjenica je da trenutno imamo takvu situaciju da u opozicionom dijelu političkog spektra postoje brojni pojedinci, naglašavam pojedinci koji su izgleda zbog svojih političkih interesa, ciljeva ili pak ostrašćenosti spremni da pređe preko one crvene linije koja govori o interesu opstanka i održanja Republike Srpske.
A šta vi očekujete od izbora? Da li je ovaj mračni scenarijo koji
pa ne,
sada čuli, koliko je realno da se ostvari?
A realan je, znate, opet to sam malo pre rekao, vrlo je realan. Ako rezultati budu egal, što se kaže kod nas ovaj, narodskim rečnikom, ili ako bude sličan broj glasova, opozicija, kad kažemo opozicija potpomognuta određenim stranim faktorima koji žele da naprave destabilizaciju i da reše problema, oni to tako smatraju da se tako problemi rješavaju, napravit će ovaj ozbiljan problem i imaćemo nemire u toj varijanti na ulicama. Ja iskreno još uvijek se nadam i pogotovo ulilo mi malo nadu u Makedoniji, mislim malo više mi je ulilo nadu da narod koliko god koliko god je nezadovoljan i tom politikom koju je vodio taj Nikola Gruevski, izgubio je vlast, da ne gledajući njega, gledaju šta je interes države. Znate. Nisu oni glasili ovdje za stranke, nego su glasili za interes države. Tako da ja mislim da i ovdje, ovo što ste vi rekli, stvarno mislim, sad se malo te ne poistovećuje da interes države opstanak Dodika. Znači, ne možemo da poistovećujemo jednu osobu sa interesom države. Ali kad s jedne strane imaš tu ponudu, a s druge strane imaš oni koji hoće da naprave nerede, onda nemaš izbor. Znate, i to je sada situacija takva.
To je tragično, ali je tako.
To je tragično, to je užas da ti sad se poizvećimo s 1,8 milijon za Amerike možda se nađe, ali samo ne sme građani ne bi smeli da dozvole da bude tesna pobjeda i da onda se ljudi izvedu na ulice. To je ono što je bilo dobro i u Srbiji nije takvo stanje, ali ubedljiva pobjeda na prošlim izborima predsjedničkim predsjednika Vučića je stabilizovalo političku situaciju, znači ne ostavlja prostor za ovakve manipulacije. Naravno postoje bočni udari, to je u redu, ali ne postoji mogućnost da se izazove nered i da se izađe.
Da, od izbora stvarno mnogo toga.
Mnogo zavisi od
izbora. Sad imajući sve to u vidu, još ću vas pitati, mnogi se plaše da bi Balkan mogao biti sljedeće poprište velike krize. Dakle, sukoba velikih. Vidimo, NATO na neki način širi se, zaokružuje ovdje određenu teritoriju. Rusija naravno također ima svoje interese na Balkanu. Znamo šta je Ukrajina, šta je Sirija, toga se svi pribojavamo. Kakav je potencijal tog, nazovemo to, sukoba?
Pa, činjenica je da u posljednje vrijeme postoji povećan nivo pažnje čitave međunarodne zajednice spram Balkanskog poluostrva. To može biti mač sa dve oštrice, zato što isto ne predstavlja i jednu veliku šansu, ali i pretnju. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati u narednom periodu. Ono što mi se čini da određeni stratezi iz Vašingtona, Londona i drugih zapadnih predstavnica žele, to je da zaokruže prostor Balkanskog poluostrva i da ga u potpunosti integrišu u političke, privredne i bezbednosne tokove zapada. Dakle, to govorimo o nekakvom bilo članstvu, pridruženom članstvu u Europskoj uniji, bilo članstvu ili pridruženom članstvu u NATO alijansi. Mislim da mi to sve treba posmatramo isključivo s aspekta naših nacionalnih interesa, da ne treba da a priori se vrednostno određujemo prema takvim težnjama, pozitivno ili negativno, već samo da gledamo da li mi možemo svoje nacionalne interese u tome da u takvom scenariju da zadovoljimo, odnosno konkretno da li će nekakva ponuda Republici Srbije i srpskom narodu podrazumevati da jedan deo svojih nacionalnih interesa koje nismo uspjeli da ostvarimo, kojima smo bili osujećeni i sprečavani od strane Zapada, u takvom scenariju dakle realizujemo. Ukoliko nekakve realne ponude nema, za sada se čini da je nema, mi nemamo razloga da svesno učestvujemo u dakle, realizaciji takvog scenarija.
U tako nečemu. Hvala vam, evo, gospodine Đeđanski, vrlo kratko, još nam je vrlo malo vremena ostalo.
Ja bi to, da kažem, zaključio tako da mi treba da zadržimo našu neutralnu poziciju sa dobrim odnosom i putem ka EU. Da li ćemo ikada stići u nju i da li će ona postojati i u kom obliku, mi to ne znamo, ali definitivno taj neki vrijednosni sistem gdje i mi na neki način pripadamo trebamo razvijati. Ali s druge strane, neutralnost je ono što nas štiti i sa jedne i sa druge strane, s ove strane da nam Rusija pomogne
to
i da shvati kao naše prijatelje.
Reč,
naravno, ali gledajte, to je teško održati i zato mi nije politika jednostavna.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Nemanja Starović, novinar i publicista, Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, ton majstor bio je Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.